labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Noteikti dzīves laikā kāds rads draugs vai paziņu, varbūt arī paši, esat teikuši, ka Jāņu naktī dziedājuši tā, ka nākamajā dienā parunāt vairs nespēj. Un tas nav efekts, bet defekts, jo balss ir pārpūlēta. Diemžēl balsi pārpūlēt var ne tikai Jāņos, bet arī ikdienā. Kāpēc tā notiek un kā līdz aizmukamam nenonākt, par to tad šodien raidījumā. Mana studijas viešņa – neiroloģe, miografijas specialiste Marija Mihailova, kur mēs tūlīt gaidīsim studijā, un otolaringologs Alise Dadovičs. Alise, sveicināti!
Labrīt, paldies par uzaicinājumu.
Protams. Alise, pirms raidījuma Laura Zvejnieks drusku jokojās un teica, ka tūlīt krekšķēs studijā Ailes Jansons, un jūs teicāt, ka to krekšķēšana īsti nav labi. Nedrīkst krekšķēt vai tas rāda, ka kaut kas nav kārtībā vienkārši balss?
Tas nebūtu veselīgi balss saitēm. Iedomājieties, ka krekšķēšana ir skaņa, kas rodās tāpatās, kā mēs runājam, tikai klapas laikā šīs te abas divas, jūs teicāt, balss krokas, es gribētu teikt balss saites.
Saites, jā.
Savstarpēji sasitās ar ārkārtīgi lielu spēku, un pastāvīgi klapojot mēs varam izdarīt traumatizāciju mūsu balss saitēm, teiksim, mēs pastāvīgi viņas daudzam kopā, kāds no mazajiem asinsvadiem var pārplīst un veidoties asins izplūdumu, kas varbūt arī viens no pamata iemesliem, kāpēc tad mēs aizsmokam, kad mēs esam pārpūlējuši savu balsi vai pārklieguši.
Jā, tas nozīmē, ja stresa laikā tu sāks krekšķēt, tad tas nav īsti labi, ja? Tad faktiski mēs varam nodarīt to ļaunumu ne tikai savai nervu sistēmai, nu, protams, stresā, bet arī balss saitēm, ja.
Būtu ideāli no tā izvairīties, ja vien tāda iespēja ir, labāk blakus sarūpēt ūdensglāzi. Tas būs noteikti veselīgāk, jā.
Nekā krekšķināt, jā. Labi, ņemsim to vērā. Bet tomēr, nu, šis nav raidījums tikai operdzītātājiem, vai ne? Cik bieži mēs saskarāmies ar aizsmakumu, kas nav, teiksim, infekcija? Nu, infekcijas ir pārsvarā laikam, kāpēc mums aizsmaka balss, jā? Vai tad nē?
Vairumam cilvēku es teiktu, ka jā, tad ir balss profesionāļi. Tie, kas runā radio, tie, kas uzstājās uz skatuves, aktieri, mākslinieki, taču tie, kuri kuriem balss ir darbarīgs, būtu ļoti labi, ja viņi ir izgājuši kādus apmācības kursus par to, kā to pareizi nostādīt, kā to pareizi lietot, ko noteikti māca aktieriem, operdziedātiem un tam līdzīgi. Sāpīgais jautājums ir skolotāji, kas notiek ar viņiem, vai viņiem ir pietiekami liela izpratne par to, kā pareizi noslogot savu balsi, kā neizdarīt savu pāri, un kā pētījumi rāda visā pasaulē, tādiem žēl ir problēma. Atsevišķās valstīs tāpēc ir ieviesta apmācības programma, ko viņi ir iziet reizi gadā, kopā ar tādu vocal coach, kas būtu balss treneris vai audio logopēds, kas ierāda elpas vingrinājumus, tāpēc, ka mums pareizi būtu jārunā uz dziļās elpas. Tātad mēs varam elpot ar mūsu krūškuru, mēs varam elpot ar mūsu diafragmu. Ja mēs balstam visu savu runu uz diafragmas, tad skaņas plūdums ir nemainīgi labs, viņš ir balstīts, un mēs nepārslogojam mūsu balss saites.
No mums paises ir, jā, faktiski, no kur mēs visu laiku izpūšam, kā dūdes, jā, laikam, no tā mēs varam tādas analoģijas.
Nu, varam, jā, tieši tā, tāpēc, ka tai skaņai un tam balstam ir jānāk diezgan dziļi. Viens ir tas, kad mēs domājam, aha, ok, tad no vēdera, tad es spiedīšu no vēdera laukā. Nu nē, patiesībā tie muskuļi, es gribētu teikt, ka ir muguras muskuļi pašā lejasdaļā, tur ir jāsajūtā slodze. Jā. Un ja jūs tā ieklausieties cilvēkā ar balss problēmām, nereti ir tādi, kuri runāšās mīgi ātri, un viņiem ātri beidzās balss, jo vienkārši elpa beidzās, jo viņi ir viņu paņēmuši pavisam šeit. Un tad, ja es paņem to elpas balstu līmenī, kas ir mans kakls, tad, nu, tad iedomāsimies, tas salmiņš ir pavisam īss, un tas gaiss beidzās uzreiz. Ja mēs pagarinam to salmiņu, tad mēs varam smuki runāt uz gaisa plūdumu.
Ā, un tāpēc, piemēram, mēs runājam ātri, tikai tāpēc, ka man balss pareizāk sakot elpa trūkst, ja? Nu, tā sanā.
Nu, dažreiz es esmu redzējis tādu fenomenu.
Jā.
Es saku, bet runājiet ievilkt elpu. Tā, kad burtiski cilvēks sēž un man runā pa trīs vārdiem, es saku, jūs pati pamanat? Ā, jā, jums laikam taisnība.
Bet tad skolotāji jums lielākie klienti, teiksim, tā daudzums, kas nāk pacienti vai nē? Vai ir vēl kādas arī citas profesijas, bet jau nosauktajām profesionālajām, tiešām profesijām, kas ļoti aktīvi izmalso savu balsi? Kas
vēl? Žēl, es teicu, ka skolotāji vispār daudz saka, ai, nu tā tāda lieta, es nemaz negribu to risināt, es esmu sadzīvojis ar to, un viņi sev dara kaut kā apzināti pāri savā ziņā. Tad ir... Jā, dažādas akūtās situācijas, tad dažādas vīrusu situācijas var skart jebkura no mums.
Atvilnes izrādās, es lasu, vairākās, teiksim, publikācijās ir, ka atvilnes rada mums arī aizsmakumu un balss problēmas.
Tā jā, ir. Tā noteikti ir. Tad pepsīns, kas ir kūņskābes sastāvā, kairina mūsu rīklas galu, ja tā varētu teikt, un mums rodās šis te Tāpēc, ka rodās tādas gļotas, kuras ir ārkārtīgi ķepīgas un grūti dabūt nost, un tad tā ir gan klasika, ko cilvēks stāsta. Vai arī viņi atnāk pārbījušies, protams, pārbaudīt, vai viņiem nav rīkles vēzis, tāpēc, ka viņi ir sākuši krekšķināties, vai viņi sajūta kamolu, sajūta kaklā, vai nedod Dievs jau balss izmaiņas. Un pie īpaši smagiem kuņzernu trakta, teiksim, traucējumiem mēs vērojam būtiskas balsas problēmas, un līdz ko tas lauciņš ir savests kārtībā, atrisinās arī balsas problēmas.
Vairāk tā kā, jā, problēma nav, jā.
Tas varētu būt tas biežākais pacients, kas patiesībā nonāk.
Tomēr, jā. Jo, nu, mums kā ir ar koristiem, nu, mums pārdesmit tūkstoši koristi noteikti Latvijā, līdz ar to viņiem nav problēma, jo, nu, es pieļauju, ka tur diriģents jau, nu, īpaši nesako līdz, kā tev tās balsas saites tur strādā pareizi vai nepareizi, jā. Nu, elpa jau gan kā tu tur, nu, tomēr tur, jā, un to paskatās, bet visādi citādi.
Protams, ka ir, un man liekas, ka tā vispārēja izpratne par balsenes uzbūvi ir tā, ka, nu, tur kaut kādas tās divas krokas saites, kaut kas tur kustās kaut kur, kaut kā, tas ir daudz, daudz, daudz komplicētāk. Tātad tas ir vesels mehānisms, man patīk, ka angļu valodā ir apzīmējums voice box, tādējādi norādot, ka tā ir vesela kastīte, ka tas ir vesels mehānismu iekārta. Tātad ir ārējais karkas, kas ir balstīts uz skrimšļiem, tam apkārt ir saites un muskuļi, un ja mēs domājam par to, ka mūsu balss rodās no mūsu muskuļu kustības, tātad mums ir ļoti viegli aiziet to nepareizo ceļu, jo muskuļiem ir diezgan laba atmiņa par to, kā mēs ko darām, vai ne?
Un mēs varam nepareizi ieprogrammēties.
Un mēs varam ļoti nepareizi ieprogrammēties, un mēs to varam izdarīt uz gadiem un atstāt pilnīgi klikšķu balsī. Vēl nesen man bija sieviete, kuras 6 gadus nerunā. Un es skatos ar šo te jūsu pieminēto transnazālo endoskopiju, tad pacientam tiek caur degunu izvadīt nelielu kameru, ar kuru es varu vizualizēt balss saišu kustības, visas iesaistītās struktūras, un es redzu, ka, nu, kaut kas nav, viņai tā kā kustās, bet nekustās līdz galam, viss tā bija nepareizā atmiņa. Es viņu aizsūtīju pie balss trenera, viņš viņai atgriez balss 20 minūtēs viņa atsāk runāt pēc 6 gadu nerunāšanas.
Izklausās neticam patiesi.
Jā, vai ne? Bet, nu, lūk, cik spēcīga ir mūsu muskuļu atmiņa par to, kā mēs trenējamies. Tas tāpat es kā ar sporta zāli. Es tagad iešu un kaut ko trenēšu bez, nu, pietiekami labas sapratnes par to, ko es daru, un ārprāts, kā mēs varam nodarīt pār savam ķermenim. Tieši tas pats attiecās uz balss traucējumiem funkcionāliem.
Bet tur atkal, ja mēs tādās analoģijās runājam, sporta zāle vienmēr būs vajadzīga nepārtraukt un daudz, lai panāktu tādu rezultātu. 20 minūtēs nekad muskuļus neuztrenējas.
Jā, bet ja mēs 6 gadus runājam nepareizi, tad redziet, kā mēs esam ļoti, ļoti, ļoti aizgājuši nepareizi.
Jā.
Tajā, un kādam vajag no malas tā, hei, izdara šitā.
Un 20 minūtēs visi gandrīz kārtībā, gandrīz, teiksim tā. Nu, gan neiroloģija un miogrāfijas speciālisti Marija Mihailova šeit studijām arī.
Bien.
Cerams, ka viss kārtībā.
Jā, viss kārtībā. Jā.
Nu, ja neiroloģija studijām arī, tad stāstiet, kā neiroloģija sasaistās kopā ar balss problēmām.
Nu, balss saites, tas ir muskulis palielam, un muskuli darbina nervus. Un neiroloģija jau ir vispār nerviem, un miogrāfija tas ir tāda izmeklējuma metode, kura pārbauda, vai tas nervs ir vesels, un tā skaitā arī muskulis, vai viņš ir slims, un kāda ir prognoze tam nervam, vai viņš atjaunosies, vai viņš neatjaunosies. Palielam, tas ir tas galvenais, ko mēs darām ar dr. Doviču. Mēs skatāmies tos muskuļus balsenē, un beigās mēs varam pateikt, vai cilvēku ir jāopere, vai cilvēku balss atjaunosies pati, vai varbūt mums ir tā balss muskuļi ir jāšprica preparāti turpat uz vietas, ko mēs arī darām.
Kā... Un šie preparāti, kas te ir?
Botulina toksins.
Ā,
tas ir tas pats, ko
šprīca.
Kuru šprīca. Vispār botulina toksins ļoti daudz tiek izmetot neiroloģija pie pārāk izteikta muskuļu saspringuma. Tur ir daudz lielākas devas nekā šprīca kosmetologija, bet kāpēc vispār tas efekts kosmetologija ir no tā botoksa? Jo viņš paralizē to muskuli, ja muskulis nekustas, tad arī krunku nav, nu, tāpēc, ka, nu, viņš izlīdzina to krunku.
Aha.
Un mūsu mērķis arī ir paralizēt muskuli, lai viņš nebūtu pārāk aktīvs. Un tad mēs tāpat iešpricējam botoksu, un tad muskulis paliek mierīgāks, un cilvēks labāk runā.
Labāk runā, jo sajūta tādā gadījumā, ka tu vispār vairs nespēji parunāt, nekas tev nekustas.
Nē, man tā nav, vajag devu, lai būtu kaut kurs pa vidu starp nerunēm. Nerunē vispār, un tur vajag pielāgot devu, lai tas muskulis būtu daļai paralizēts, nevis pilnīgi.
Bet tas nozīmē, ka tas jādara regulāri pēc tam?
Jā.
Nevar tā, ka ar laiku muskulis sapratīs, ka, nu, ka nu viņa prasa nebūtu
ja tā jau, tā, viņš tiek sasprindzināts ne tāpēc, ka muskulim kaut kas nav kārtība, bet nepareize, teiksim, tā, tas signāls, viņš nāk no smadzenēm, bet to smadziņu signālu mēs nevaram izmainīt, bet likt tam muskuļam maza kraustītes mēs varam. Tas signāls paliks, bet muskulis vairs nespēs tarauties.
Kā tas tālāk dzīvē? Tad cilvēks vienkārši sāk normāli runāt?
Jā.
Diezgan apmierinoši. Diemžēl tad šī slimība, kurā mēs to izmantojam, ir spazmatiskā disfonija. Un pacienti visā pasaulē to sauc par tādu roller coaster, tā kā amerikāņu kalniņu. Ir periods, tad, kad mēs injicējam šo botulīnu toksīnu, mēs vienmēr brīdinām par to, ka pacientam pāris dienas pēc šīs te injekcijas balss pazudīs pavisam, viņš spēs tikai čukstēt, un pēc tam viņš iegūst šo te balss tādu, kā viņš vēlās, vai nu diezgan optimālu, ko mēs pielāgojam, tad, kā Marija minēja, mēs devu laika logā pielāgojam, bet šīs injekcijas ir jāatkārto aptuveni katru trešo mēnesi. Tātad balss paliek laba, un viņš jau jūt, ai, man paliek atkal grūtāk, atkal sliktāk, zvans uz klīniku, sveicināt, es gribu atkal botulīnu toksīnu injekciju.
Tad faktiski no paša sajūtām mēs varam vadīties, ja?
Jā, tas nav obligāti, tas nav, jo tā īsti nav ārstēšana kā slimībai, kā zāles, kas viņu izārstēs, bet tā ir simptomātiska ārstēšana, tātad kas palīdz šiem pacientiem justies labāk un sasniegt vēlamo dzīves kvalitāti.
Mm-hmm. Cik bieži tas sastopas, tā ir reta slimība?
Jā, tā ir kā retā slimība.
Faktiski,
jā.
Nu, viņa skaitas pēc visiem kodiem, es atvainojos kā retā slimība, bet es netiktu, ka mūsu praksa tas ir ļoti rets pasākums. Tas pasaules konteksta tā ir retā slimība, bet tā mūsu praksa, jo mēs tēmeti ar to nodarbojamies, tie ir pacienti, viņu diezgan ir.
Vai to var kaut kādā veidā arī, teiksim, profesionāli, tiešām cilvēki, kas strādā ar balsu izmantot, vai tas ir pilnīgi kaut kāda cita opera?
Tā būtu cita opera, jā, tāpēc, ka tiem profesionāļiem tur drīzāk varētu būt šis te nepareizais muskuļa izmantojums, līdz ar to būtu jāiet pie tā balsu trenera, pie audio logopēda, kas ierāda, teiksim, vingrinājums, kas mazina šo te muskuļu savilkumu, atslābina viņus, jā, tas būtu darbs pašam ar sevi, noteikti bez kaut kādām injekcijām.
Mm-hmm. Bet nu tāds parastais cilvēks, jā, tagad nerunāsim par šo slimību konkrēti, bet tāda balss samocīšana, nu tāda neliela paklaigāšana, tas ir labi vai slikti? Tā, ka nu, kaut kur sabļaustās vēl tur kaut ko, nu tagad nezinu, kāds varbūt skatās Eiropas čempionātu futbolā tur pie televizora un skaļa klieta varbūt kāds ir aizbraucis paskatīties arī kādu maču.
Nu dzīve ir dzīve.
Dzīve ir dzīve,
ar prāts, ja mēs ballējamies līdz rīta gaismai, vai tas ir slikti? Nu,
īsti jau labi, kā
it kā īsti labi, ja mēs esam divi daktari šeit, mums jāsaka īsti labi, tas nav, bet nu dzīvosim dzīvi un baudīsim viņu, protams.
Jā, bet tā tad pilns cikls, o, 3 mēneši un tā visu dzīvi faktiski. Tas nozīmē faktiski, vēlreiz, jā. Ja tā ir tāda vēlme.
Visur pasaulē patiesībā sniedzās jau un meklē dažādas alternatīvas. Šai konkrētajai slimībai ir dažādi ķirurģiski piegājieni, bet neskatoties uz to, šis ir un noteikti saglabāsies vēl labu laiku kā zelta standarts ārstēšanā. Mm-hmm.
Vai runājot arī par neiroloģiju, teiksim, balss raustīšana, šādas lietas arī var kaut kādā veidā ārstēt līdzīgi vai nē? Tas ir pavisam kaut kas cits.
Jūs domājat tieši raustīšana?
Jā.
Tas ir vairāk, ticamāk, ir tiki, kad sārējās tā balss, un tā ir neironiska patologija, bet, ja mēs runājam vispār par tikiem, tur ir ļoti daudzi iemesli. Visbiežāk tas ir emocionāls, un tā nav saslimšana, tā ir reakcija uz stresu, bet ir arī nopietnas genetiskas saslimšanas, kas dotu balss rausti, bet ar botoksu tas neārstējas, tas ir medikamentoza terapija, ja viņa ir iespējama.
Šobrīd ir iespējami, jā, tad arī...
Tas atkarīgs no iemesla, ja, piemēram, tas ir stres, nu, tad, nu, tur palīdz arī darbs ar sevi, relaksācijā, dažreiz antidepresanti, ja tā ir genetiska patologija, ir tāds Turet sindroms, nu, tad tur iespēja ir diezgan maz. Tas ir atkarīgs no iemesla. Bet tikim nav jēgas durt, viņi neko nedabūs no tā.
Nekā, jā, to mēs atstājam malā. Bet nu, atgriežoties arī pie tiem dažādiem vīrusiem, baktērijām un tā tālāk, kas tur atstāja uz to visu iespaidu. Ir sevi jāsargā tādā ziņā, ka ir kaut kāds limits mums, ka kaut kādas, teiksim, nu, tādas neatgriezinisks sekas, varbūt tā, ka tu regulāri ziemā dabūni kaut kādu bronhītu vai kaut ko tam līdzīgu, un tās balss aicis tiek nepārtraukti traumēts kaut kādā veidā. Vai tas...
No tiem vīrusiem man tā negribētos teikt. Neatgriezenisks sakas. Tāds,
tik traki nav, ja?
Nu, tādas ilgtermiņa sekas, es domāju, rodās no nepareizas balss noslodzes, ja mēs domājam par to, kā balss saites tiek nepareiz darbinātas, un tad uz viņām var izaugt visādi bumbulīši, cistas, polipi un tam līdzīgi, vai tā biežāk dzirdētie tautā droši vien dziedātāji mezgliņi.
Mm-hmm.
Tātad, kur mēs zinām, kur balss saitēm ir vislielākā darba zona, nu, tas princips, teiksim, arī, kad vienā pusē ir redzis sabiezējums, viņš kaut ko izdarīs arī otrā, jo, ja mums kurpē ir iekritis smilšu graudiņš, viņš visu laiku tur esot, mums uzberzīs tūlznumā, ne? Tad, ja divas saites savstarpēji visu laiku sitās, un tur ir kaut kāds izaugums, viņš visu laiku bakstīs to otru saitu un neliks viņai mieru, un līdz ar to mēs redzam, kura tad ir tā vadošā, sliktākā, un kur ir uzreiz atbildes reakcija otrā pusē.
Rodas kairinājums, to cilvēks pats jūt? Tie saskars, vai tā ir tikai vienkārši balss cieši no tā kaut kāds, nezinu.
Atkal ir interesanti par to, kad dažreiz cilvēks ienāk manā kabinetā un es saku, kas ir ar jūsu balsi? O, kas ir ar manu balsi? Ar manu balsi viss ir kārtībā. Tad atkal cilvēka sajūta par to, kas ir norma vai nav, ir ļoti atšķirīga. Principā viņa nāks un versīsies un teiks, ka jā, ka viņa balsis nav tik laba kā agrāk, ka viņa ir pamainījusies, ka viņam tas uztrauc. Liela grupa ir smēķētāji, neskatoties
kāds pārsteigums,
kā kaitīgo ieradumu, viņi nāk un prasa, bet vai man nav vēzis, vai man nav nekas ļaundabīgs, un tad es saku, nu, šobrīd ir labdabīgs veidojums, ja jūs turpināsiet savu ierasto darbību ar smēķēšanu, tad iespējams var attīstīties kaut kas ļaundabīgs.
Bet tas man pārsteidz, es neteikšu kur, bet tepat vecrīgai vērojams profesionāli cilvēki, kur strādā ar savu balsi, un tad viņiem ir, nezinu, pīpauzes, tad pat uz vecrīgas ielās, es domāju, ka Dievs. Un viņi tur tiešām smēķē. Un tie ir profesionāri, kas strādā ar savu balsi.
Tā ir viņa
kā
izvēle.
Kā viņi tiek ar to visu galā?
Bet mēs jau atkal pierodam par kaut kādu tādu nulles stāvokli, kas mums ir ērts. Teiksim, ja mēs skatāmies uz balsas veselību, man būtu jāstāst, ka vislabāk ir dzert daudz ūdeni un tamlīdzīgi. Bet turpatās profesionālā vidē varētu būt cilvēki, kur man runās pretim un teiks, ka viņi ūdeni nedzer, viņi dzer tikai kafiju, alkoholu un smēķē, un viņi tā jūtās perfekti ar savu balsi.
Mm-hmm.
Tad viņi ir izveidojuši to kaut kādu savu ideālo sajūtu burbulīti, un tajā viņi jūtas komfortabli, un viņi ir attīstījuši visas tās savas nepieciešamās spējas tajā konkrētajā apstāklī.
Bet tur arī viens tāds dolums savulaik bija dzirdēts pēdējā, nu, pēdējo 20 gadu laikā, gan to neesmu dzirdējis, bet 90. Gadu sākumā bija tā, nu, tagad uzsmēķēsim un dabūsim to balstu tembru zemāku, tur, kur kādam vai, piemēram, nu, tāds bija. Ko jūs teiksiet par šādu?
Tas varētu būt ilgtermiņā, redzēt, pie smēķēšanas rodās tāda ļoti specifiska saslimšana, mēs viņu saucam par Enkes tūsku. Tas nozīmē, ka balss saites maisveidīgi paplašanās. Viņi tiešām izstāsta tā kā tādi maisi. Tur ir tāda gela veida substance iekšā, kura ar laiku var atkal uzsūkties. Tātad, ja smēķētājiem es pierādu, ka ir šāda veida izmaiņas viņa balss saitēs, es viņam saku, jums ir fantastisks variants. Jūs pārtrauksiet smēķēšanu, mēs pagaidīsim, un viņš pats uzsūksies. Nu, lūk, un šis te skaņu izmaiņas rodās no tā, ka tātad vesela tāda gelveida masa kustās tur, un tad ir tāda piesmakusi balss, kad sievieti izklausās tā kā riktīgi nopīpējies vecis, es atvainojos par savu izteikumu, bet man liekas diezgan precīzi salīdzinājums.
Nu, vienkārši tur viss ir piepūties, jā?
Jā, viņi ienāk kabinetam, un es jau redzu vizuāli, kā tas droši vien izskatās viņai iekšā.
Tāpēc... Tad tīri teorētiski to varētu izmantot balss tembra pazemināšanai.
Nu, ja tīri teorētiski, jā. Bet lūdzu, nedariet to. Jā.
Tas arī pārējoši efekts tas sanāk, jā, kā
bez tam... Tad tur ļoti jātur, jā, rokus tā, jā.
Tad smēķēšana. Ir vēl tajā visā garajā sarakstā ir alkohols, arī atstājot iespēju tiešām?
No alkohols paplašanās asinsvedus. Rekur mēs aiziesim uz roku koncertu, iedzersim kādu aliņu, piemēram, mūsu asinsvedu paplašanās, tad mēs sākam skaļi kliekt. Nu, lūk, un ir risks par to, ka tas asinsvedis sprāks pušu. Mm-hmm. Un ja mums ir pārsprādes asinsvedus balss saitē, tad asins izplūdums, tas gan var būt kā ilglaicīgas balss izmaiņas, kamēr viņš uzsūcās. Atkarībā atkal no tā, kā mēs izmantojam savu balsi. Ja tas ir balss profesionāls un ir asins izplūdums balss saitēs, tad visticamāk, nezinu, koncertūrais pavadošais speciālists teiks, ka visas koncertūras mēs atceļam. Jo, ja mēs uz tādu fonu turpinām nodarbināt mūsu balss saites, tad gan viņas var palikt tādas ārkārtīgi rigidas, nekustīgas, tā vibrācija vairs nebūs tik skaista.
Neelastīgas, jā.
Neelastīgas, jā.
Tieši tāpat kā visas saites vispārējais mūsu organizmā, jā.
Tieši tā.
Jā, bet tas nozīmē tā, ka otrdienas rītā, ja kādam ir paredzēta, tas nākamās otrdienas rītā paredzēta kāda prezentācija, un jūs domājat, ka nu, tagad Līgo svētkos tur uz pilnu klapi, tad jāsaprot, ka balss varētu arī to neizturēt, jā.
Vajadzētu būt piesardzīgam, jā, ar augstu dīķi, piemēram, no rīta un tam līdzīgi. Mm-hmm.
Kāpēc augsts dīķis? Vai tiešām tas augstums, jo ierasti man liekas, nu, ja tu augstā ūdenī ieliec vienalga ieeju vai kā citādi, nu, tad aiziet ciet, tāpēc, ka nu, kaut kādu ātri dabu un tiešām kaut kādu bakteriālu infekciju vai kaut kā tam līdzīgi, vai tomēr tā nav?
Bakteriāli noteikti ne,
yeah.
Tāpēc, kad parasti tas, ko mēs saslimstam, apaugstējamies vai kā tam līdzīgi, tur pie vainas ir vīrusi.
Mm-hmm.
Bakteriālas saslimšanas jau ir kā pārsvarā komplikācija, laika gaitā ejot šai te saslimšanai uz priekšu, bet redziet, katram mums ir savi vājie punkti ķermenī. Vienam tā būs aizkartus balss pēc peldes dīķī, citam tā būs sāpoša mugura. Tas ir atkarīgs no katra no mums, kas ir tas mūsu vājais punkts, kur mēs lūstam, un, protams, no vispārējiem apstākļiem, jo mēs esam laimīgāki, veselīgāki, tad vesels cilvēks ir psihoemocionāli laimīga, apmierināta būtne, un ja mūsu emocionālais stāvoklis ir dziļi, dziļi zems, tad iespēja par to, ka mēs saslimsim, ir diezgan augsta, tāpēc, ka mūsu ķermenis vienkārši to netur.
Tad tā ir tikai tāds simptoms, jā, varētu pateikt tam, ka kaut kas cits arī nav kārtībā, jā.
Jā un nē. Atkarīgs no gadījuma noteikti.
Jā. Ir kaut kas piebilstams par to? Nē, jā. Labi. Tādā gadījumā laiks mūzikai pēc mūzikas mēs turpināsim mūsu sarunu. Gribu atgādināt, mājaslapa darbojas. Tur liels klusums. Vai nu visiem ar balsi, visi absolūti kārtībā, visi uzmanīgi klausīšies. To mēs tūlīt arī noskaidrosim. Jā. Tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot. Rakstiet tur savus jautājumus un pārdomus. Un, protams, arī WhatsApps strādā 25660440 mūsu tālrunis. Tā kā, jā, sāk rakstīt. Tā kā pēc 3,5 minūtēm būsim atpakaļ un sāksim atbildēt arī uz klausītāju jautājumiem.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par balss pārpūlēšanu runājam raidījumā. Šeit studijā Oto Laringologs Alise Adoviča, neiroloģis, miografijas speciālisti Marija Mihailova. Nu, sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Nu, viens no interesantiem jautājumiem ir šāds, jo, kā izrādās, tad daži labi raksti jau ir novecojuši. Un lūk, ko mums jautā. Vai sanāk, ka čukstēšana saudzē balss? Man dažkārt pēc čukstēšanas tieši sāp kakls. Pie kāda speciālista darētu profilaktiski iet skolotājam?
Mm-hmm.
Tā lūk. Nu, tad kā to čukstēšana ir? Kādreiz bija, ne, čukstēt nedrīkst, tas vēl trakāk padarīs visu situāciju sliktāku.
Tāds bija tas uzskats.
Jā.
Bet šobrīd čukstas balss ir atļauta, ja vien to mēs mākam izdarīt pareizi.
Aha.
Es nezinu, vai klausītājs atdzirdēs tās atšķirības tajā, ko es mēģināšu demonstrēt. Tātad ir šāda čukstas balss, ka mēs savalgam visu kaklu, ka mēs pilnīgi jūtam to piepūli. Un tad ir šāda čukstas balss, ka mēs iedodam elpu un mēs kustinam lūpas, zobus, muti. Tātad jautājums ir par to, ka tajā mirklī nevar būt diskomforts. Tā kustība, kas rodās čukstus balsī tādai maigai, ir ārkārtīgas maigas kustības, mēs balsinē neko sliktu nevaram izdarīt. Arī šobrīd rekomendācijas pēc balsanas operācijām ir par to, ka mēs drīkstam atļaut čukstēt, bet tur ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka tas cilvēks saprot, ko nozīmē čukstēt pareizi.
Ja es pareizi saprotu, tad pēc iespējas mazāk kustināt balss saites, jā, bet vairāk izmantot tiešām lūpas, respektīvi laižam gaisu ārā un ar mēli, lūpām un zobiem panākam to, ka tomēr mēs kaut kādas no skaņas te pasakām, jā, nu tā varētu to teikt, jā.
Nu lūk, ja mēs kaut ko gribam aktivizēt, tad ir tas fenomens, nu kā mēs to sajūtam, tad cilvēks tagad domā, es gribu aktivizēt savu balsi, lai mani sadzird, kad es runāju čukstus. Un kur tad viņš to aktivizāciju ieliks? Viņš to ieliks vēderā, krūtīs, kaklā vai lūpās? Nu, tad tas ir jāieliek lūpās un mēlē.
Jā, tā kā dziesmās parasti saka. Jā, kā,
jā, dzied zobos.
Jā, kaut kur tā, jā. Nu, jo šeit austiņās sēžot, es sadzirdēju to atšķirību, es nezinu, kā tas būs. Klausieties atkārtojumu.
Labi.
Atkārtojumā varbūt spēs arī šīs nianses skaļāk pagriežot radio, noteikti varēsit dzirdēt. Nu, visi tie, kas mūs internetā klausās, es domāju, ļoti labi varēs sadzirdēt tieši atšķirību. Tā atšķirība tiešām bija. Mm-hmm. Tas, nu, tā ir. Nu, lūk, bet tad tomēr skolotājiem, kā tad vislabāk tad rīkoties ir? Pie kāda speciālista doties no tā pārbaudīt balsi?
Pārbaudīt Alistu balsi, jums? Tas būs laipni lūgti, protams, jā, otolaringologs. Bet, teiksim, ja ir skaidrs, ka balsi gribas uzlabot, tad mērķtiecīgi var jau uzmeklēt audio logopēdu, kas, teiksim, strādā ar pieaugušiem cilvēkiem, kas var ierādīt vingrinājumus, balsu aktivizāciju, jebkāda veida balsu treneris, kaut vai vokālais pedagogs, nu kas nu kuram tuvāks.
Jo Aiga arī jautā par to, nespēja izrunāt R vai S burtus skaidri, vai pieaugušiem cilvēkam vēl kaut kā var palīdzēt, tas faktiski logopēdu jautājums joprojām.
Jā. Vai arī atsevišķi, teiksim, balss treneri vai kā tam līdzīgi, jā, kas var skaidri ierādīt. Tas atkal ir sajūta par manu, nezinu, muskuļu, tātad mēles pozīciju. Tas ir iespējams, tur var tikai jātrenējas, ja vajag tādu mērķi izvirzīt, tad tas ir sasniedzams.
Mm-hmm. Tā, te tagad interesanti, agrāk es to varēju, balss mainās gadiem, nu, pat dziedāšana. Agrāk es to varēju dziedāt otrās oktāvas notas, nu, tagad acīm redzot nevar, jā, jo balss kļuvis dobjāk, un ja vairs nevar nodziedāt skaņas virs si, notas pirmajā oktāvā, redz, pat arī pirmajā oktāvā vairs nevar tik daugšā. Stipri diapazons samazinājies.
Laika gaitā mūsu balss iziet daudz, daudz dažādas pārmaiņas. Vairāk tas skar sieviešu dzimumu saistībā ar jebkādu veidu hormonu pārmaiņām. Tad arī pie dažādu veidu hormonālām saslimšanām vispār balss var mainīties. Bet ja mēs skatāmies laika tādā ritējumā, ka tas notiek uz vecumu, tātad ar laiku viss šis te karkas, par ko es stāstīju sākumā, šīs te skrimslīši, viņi pārkaulojās. Tātad elasticitāte zūd. Muskuļi, ja mēs viņus nedarbinām aktīvi un pareizi, viņi lēnām atrofējās. Mums zūd visādu gļotādu, mums parādās vairāk sausums mūsu gļotādās, tā skaitā balss saitēs. Tad viss noveda pie tā, kad veidojās, tas ir tāds termins, presbilaringis, senila balss. Nu, tas salīdzinājums gluži, kad vecākiem cilvēkiem grūti izšķirt, vai runā sievieti vai vīrietis, ir tāds pa pusei pareizs, bet es domāju, jūs varat tā iztēloties, ka viņi bišku velk uz vienu un to pašu pusi. Jā, tā ir tāda īpatnē balss izmaiņa.
Un tur neko nevar darīt, vai tomēr, tik ir izņēmumi, jā,
Tur var darīt, atkal tie balss treniņi. Jā. Alternatīva ir tāda, ja tātad balss saites nenoslēdzās pilnībā un veidojās piesmakums uz pārelpas fona ar šādu bišķiņu tādu.
Seksīgu balsi.
Tad mēs varam veikt injekcijas balss saites blakus viņām, tātad balss saiti pabīdot mākslīgi vairāk uz vidu. Tātad tajā mirklī, kad viņas kustās, viņas perfekti saslēgsies un viss, un atkal cilvēks runā tā kā agrāk.
Bet tas ir vairāk tāda savu pašu komforta jautājums, jā? Var jau dzīvot arī tālāk tā.
Tas nav obligāti jādara, protams.
Jā. Tā procedūra jau noteikti nav diezko patīkama. Vai kā, vai tagad viss tā viegli notiek?
Nu,
kaut ko
jau
tā tur mūs tā liek iekšā, vai ne?
Es nevaru teikt, ka tas ir patīkami. Jā, caur degu un iet iekšā tā kamera, kas ir endoskops, tad caur kakla ārpusi. Mēs duram iekšā adatu, tas ir tā nevisai patīkami, bet cilvēki ļoti, ļoti labi tolerē dažādas procedūras lokālā anestezijā.
Vēl viens jautājums, jā. Šāds, vai varam rūdīt balss saites ar vēsu vai saltu ūdeni? Ir jēga no tā kaut kā?
Domāju, ka nē, tad, kad mēs rijam, principā mūsu balss saitēm jau tas augstais ūdens vai kaut kas tam līdzīgs nepieskarsies. Jā, tad, kad mēs rijam, mums ir tāds balsenis skrimslīts, kas nosedz mūsu balss saites, lai viss mūsu ūdens, ēdiens un tamlīdzīgi aiziet uz rīklas mugurējo daļu un iekrist mūsu barības vadā. Tad nekādas tādas lokālas aplikācijas vai kaut kas tamlīdzīgs, to īsti nenorūdīt. Nē, es nevaru iztēloties.
Tad nekādas rūdīšanas vai sildīšanas te...
Nē, tad jau jārunā
netiekam vispār klāt vienkārši,
par rūdīšanos kā tādu. Jā. Tur peldēties, sportot un tamlīdzīgi, protams, tas atkal spēcinās mūsu imunitāti, tad mēs neslimosim un nebūsim tik uzņēmīgi.
Es gan Alīs jums teicu jau pirms raidījuma, ka, piemēram, es varu iekāpt 0 grādu, gluži, bet 3 grādu siltā ūdenī, bet pēc tam momentāli man ir sitiens tieši pa balss saitēm, aizsmok uzreiz.
Varbūt laika gaitā, ja jūs to darītu regulāri un regulāri,
tad, pārā,
vai ne?
Jā, tā tas ir, jā. Tā, ejam tālāk, vai man jāsāk uztraukties un iet pie ārsta, aizsmuk uz balss jau kādu nedēļu, papeldējos augstā ūdenī?
Nedēļa, nē. Līdz 10 dienām, teiksim, jā, akūts laringīts, tā ir pilnīga norma, bet ja jūs balss izmaiņas ir ilgāks par 3 nedēļām, obligāti pie lor speciālisti, jā.
Jā, jo jūs vienkārši jautā, kā tad ātri izārstēt aizsmakumu, ātri.
Oi, nekādiem žēl.
Jā,
ar to ir jāsamierinās, tas tāpat tās, kā teiciens par iesnām. neārstētas iesnas iet 7 dienas, ārstētas 1 nedēļu. Tas ir vienkārši laika periods, kas mums jāizdzīvo.
Tad būs to jārēķinās. Tā, nu atkal medus lietošana un tādām lietām tēņas. Kaut kādā veidā palīdz, ja tiešām tāds aizsmakums uznāk.
Tas noteikti mazin kaut kādu diskomfortu, tāpēc ka aizsmakums jau parasti iet kopā ar kaut kādām sāpēm kaklā vai krekšķināšanos. Ja mēs iedzeram to nomierinošo silto tēju, mēs mazinām diskomfortu. Jā, protams.
Jā. Uz Dzintras jautājumu liekas, ka mēs esam atbildējuši, bet es nolasīšu. Varbūt vēl kaut kas būs piebilstams. Man 70 gadu, kādu laiku balss ir kā aizsmakus, tembrs kļūst rupjāks, bija pie Lora, nekāda izmaiņa balsenē neesot, vai ir kāda iespēja atgūt iepriekšējo balss tembru, vai arī tā ir no novecošanās. Kad dzirdējā, tā liekas jūs jau teicāt, jā, ka principā jau var mēģināt.
Jā. Var mēģināt, jā. Jā. Un noteikti, ja ir specifiskas balss izmaiņas, būtu jāvēršās pie lora speciālista, kurš veic šo te endoskopiju. Tātad tas nozīmē, ka jūs balss aicinājums tiek paskatīts, izvelkot mēlu ārā un ievietojot nelielu spogulīti, bet tomēr ar kameru vienalga, vai tā būtu ievadīta caur kaklu, vai tā būtu ievadīta caur degunu, un tad mēs varam
precīzāk pateikt
patiesībā, kas notiek un ko ar to darīt.
Jo tā ar atvērtu mutu tur daudz kaut ko jau redz, jā.
Kaut ko var redzēt, jā, bet tādus neskaidrus gadījumus noteikti ar endoskopisku izmeklēšanu. Mm-hmm.
Par pazīmēm, kas liecina, ka ir nopietnas problēmas ar balseni.
Ko nozīmē nopietnas problēmas? Atkal jautājums, kas ir uzstādījums, kurš ir
Adrian,
to
prasa. Jautā, jā.
Ja tas ir aktieris, kuram sāk parādīties kaut kādu gailīšu vai kaut kādas balses izmaiņas, tā viņam ir nopietna lieta.
Aizlūst balses respektīvi, jā?
Nu, jebkas.
Jā.
Bet ja tas ir, es nezinu, cilvēks, kuriem ir ofisa darbs, un viņam ir nelielas tās pašas problēmas, nu tad, vai tas ir nopietni? Atkarīgs no tā, kā mēs to izmantojam.
Kas tev tur tālāk būtu jādara, jā?
Jā.
Nu, bet nereaģēt arī būtu muļķīgi.
Būtu.
Jā.
Nu, jā.
Tā, ka pēkšņi tas tāds kaut kā ne tā runāt, un mm-hmm. viss novelti uz to, ka tagad man vairs nav 21, bet nu jau ir 35, un mm-hmm. kaut kas mainās. Jā.
Jā, tad atkal galvenais tas laika loks ir 3 nedēļas. Ja tas ir vairāk kā 3 nedēļas.
Ka neiraugs gribat piebilst, ka ne visas balss problēmas jau rodas no balss saitēm. Balss problēmas varbūt arī neirogiska saslimšanas, teiksim, tā pazīme. Un tāpēc arī tad uz gadījumus, kad ors neatrod neko, varbūt ir vērts arī parādīties neirogam, jo tur pamata varbūt arī smadziņu izmaiņas un dažādas pamata saslimšanas, kas dot arī balss izmaiņas.
Un kāds piemērs būtu varbūt?
Un piemēram, insulti, noteikta smadziņu daļas, viņi dod balss izmaiņas. Tas saucas citadak nekā orim, tas ir disfonija, ka tā balss, ka cilvēks, viņš nevar iedarbināt tas balssaites, jo tas signāls no smadzenēm neaiziet līdz tam nervam, un tad rodas neskaidrā runa, izmainīta runa, aizsmakusi balss arī var būt, bet ar pašam balssaitam jau viss būs kārtībā, un ar to muskuli balssaite arī būs kārtībā, bet problēma ir tā vieta, teiksim, tā procesora, tā vieta, kur, no kurienes tas impulsus balssaitam tiek virzīts.
Izdedz caurums, jā, vienkārši runājot. Tas nozīmē, ka ja bijis mikroinsults, ko cilvēks maz nav varbūt pamanījis.
Tā arī var būt, jā.
Un tagad tās ir sekas.
Jā, tā arī var būt.
Bet tad tā sekas tad arī paliek? Vai tad...
Tur jāskatās pēc plašuma.
Jā.
Un arī, balss ir trenējama, nervu sistēma atjaunojas, un arī pēc insultiem cilvēki rehabilitējas, tas atkarīgs no plašuma un no, teiksim tā, cik mēs gribam atjaunot to iepriekšēju stāvokli, jo... Lielā mērā ar fizioterapiju un arī ar balss treneri, ar logopēdu daudz kas ir atgriežams.
Un to neirologu spēja pateikt, vai tur jātaisa balss, atvainojās galvas tomogrāfiju?
Pirmkārt, mēs izmeklējam objektīvi un mēs skatāmies, vai ir pazīmes centrālās nervu sistēmas bojumam. Tas ir neirologas, ka izmeklēšana ir ļoti gara paša un mēs skatāmies gan muskuļu spēkus, gan refleksus un tā. Un jā, bieži vien mēs varam pateikt, vai tas tomēr naknu smadzenam vai ne, bet to plašumu noteikti jāskatās izmeklējumus, tad pēc tam tik nozīmēti izmeklējumi, bet vienmēr tā ir tāda divi diagnoze, ja ors neatrod problēmu, nu tad jāiet pie neironga arī un jāskatās, kas tur notiek.
Tad tu it kā saproti, ka tu gribi runāt, bet kaut kādā veidā bremzējas tas viss process, jā, tad ir vērts padomāt.
Ir vērts padomāt arī par neirogu, jā.
Jā, redz kā. Tā, kā saprast, vai pie balss aizsmakuma ir vainīgs vīrus vai baktērijas, no kā rodas tās trakās krēpes bronhos un degunā puņķi? Tāds jautājums arī.
principā tie pārsvarā ir vīrusi. Baktērijas tātad būs varbūt uzņēmīgākiem pacientiem ar cita veida nopietnām blakus saslimšanām vai jau kā komplikācija no vīrusu saslimšanas, bet krēps, puņģi un tam līdzīgi, nu tad atkal jautājums, vai tā ir apaukstēšanās iesnas, vai tās tiešām ir plaušu problēmas, ka ir pastāvīgs klepus, vai tas ir tas pats pieminētais refluks ar kuņu kairinājumu.
Tā kā tur iespējas dažādas, ja?
Vis dažādāk.
Sēnīci, kā arī vēl sēnīšu infekcijas, varbūt?
Varbūt, bet tas gan būs tiešām cilvēkiem. Primāri rīklas sēnīte radīsies tiem pacientiem, kur ir bronhiālās astmas pacienti, kur lieto šos te inhalatorus, un pēc tam ir obligāti jāskalo mucstovums. Pretējā gadījumā veidojās šī te rīklas sēnīšu infekcija, kas var skart arī balseni, un dažādi imunsupresēti pacienti, onkoloģija vai, nu jā.
Bet nu, tā, kā ārstiem, tālāk Sandra jautā par antibiotikām, tad, cik saprotu, nē, jā, tas, nē, jā, tāpēc, ka baktērijas, nē. Jā, nu, līdz ar to tad arī atkrīt. Jānis raksta par citokīnu kārtas imunmodulātoru balss iekaisuma ārstēšanā. It kā kāds izmantojot arī Rīgā? Citokīnu?
Nevarēšu komentēt, tā neesmu es, kas jā. To izmanto.
Bet kaut kā... Kāds, acīm redzot, šādu lietu izmanto tā. Vēl Daci jautā arī par to, kā iepriekš zināt, kurš lors varētu veikt izmeklējumu ar endoskopiju. Latvijā šķiet ir tikai dažas šādi speciālisti, foniatri.
Vēlreiz es atvainojos.
Kā viņi varētu zināt, ka aizejot pie lora, tomēr šis endoskops tiks izmantots?
Jo Latvijā... Jā, jau tā reģistratūra vai pieraksta mērktiecīgi, vai šis speciālis, pie ko es rakstus, veic endoskopiju, un reģistratūra jau pateiks.
Jā, tad jebkurā veselības centrā
protams.
To zinās. Jā,
vai arī, teiksim, jūs apmeklējat mājaslapu izvēlētajai medicīnas iestādē, un tur jau parasti ir rakstīts, lors sniedz šādu veidu pakalpojumus, un tad tas ir izskaitīts.
Tā kā
jo to... Pretējā gadījumā tā būtu maldināšana. Jā, tā kā, jā.
Skaidrs, jā. Tā, reku viens tāds jautājums par nazālo skaņu. Par to, kad izklausās balss ar degunu, it kā runā, vai var izmainīt savu balsi, un kas tu tad būtu jādara?
Jāskatās iemeslis, kāpēc runājam caur degunu. Varbūt tas, ka tur ir ārkārtīgi šķība deguna starp sienu, varbūt tas ir palikuši no bērnības adenoīda, aizdegunas mandala. Jānāk pie lora vienmēr cekot, jā, lai saprastu, kas ir iemeslis, un tad atkarībā no iemesla tālākais risinājums, jā.
Kāpēc gadiem niezausis, ko darīt? Es nezinu, kādā saistībā tas ir.
Nu, nē, nu atnāk pie Loru drušai pastīties, vai nav kāds iekaisums.
Tā, par atkal skolotāju redzami, viņiem laikam brīvlaiks sācies. Nu jā, viņiem arī vasaras atvaļinājums. Kā gidam skolotājiem iesildīt balsts pirms 3 stundu ilgas skaļas runāšanas?
Tad jāaiziet droši vien pie... Nu, jā, es laikam rekomendētu iet pie balss treneru vai audio logopēdi, jo, nu, sapratu, man ir par tiem vingrinājumiem, bet tas nav gluži mans profesionālais lauciņš. Jā, vienmēr bet... sakot iemācīties pareizos vingrinājumus, kā balstīt elpu, kā iesildīt balsi. Jā, un aidā. Tieši tā patās, kā koristi, piemēram, iesildi savu balsi pirms mēģinājuma. Ne?
Faktiski, kāpēc nevarētu būt, ka skolotājs pirms stundas mierīgi padzied?
Jā, tas ir tas, ko mēs arī rekomendējam skolotājiem dažreiz.
Jā, vai balsi var uztrenēt skaļai ilgai runāšanai? Protams, ka
jā, viennozīmīgi. Tas tāpat tās, kā mēs uztrenējam maratonu skriešanai. Jā. Mm-hmm.
Būs jāpastrādā, bet to viss var izdarīt. Jā, un tas tiešām ir. Vai tā, ka kafija kaitēja ir problēmas ar balsi?
Tas var stimulēt šo te kuņģu atvilni tādā mērā.
Tādā mērā, jā.
Kairinājums kuņģiem, atkal klepojam, tikai tik cik tā, jā.
Un visādi citādi, nekādi citi šķidrumi?
Nu, sausinās, kafija arī sausinās, ja kas kofīnu sausinoši, jā.
Tā, par aizdegunu mandelēm runājot, pēc mandēļa operācijas nevar vairs dziedāt, pirms tam solo dziedāja balss negaidot nolūs, nevar kontrolēt, vai tur vēl kaut ko var darīt?
Balss tembrs varētu būt izmainīts pēc mandaļa operācijas, tāpēc, kad ja ir, piemēram, ārkārtīgi lielas mandeles, viņas var ietekmēt mēles kustību vai tādu skaņu kaklā, ka viss šitā te stāv aptuveni, vai arī viņa ir tāda nu, dzīļa un dobi, un cilvēkiem, kuriem ir ļoti liels mandels, es vienmēr brīdinu pirms operācijas, kad jūs balss visticamāk mainīsies, bet tas, ka balss lūst un nevar īsti paņemt nodus kā agrāk, tas nu, ir maz ticams saistāms ar pašu operāciju. Var gadīties, kad operācijas laikā pie intubācijas narkozes ir kaut kas gadījies ar balss saitēm. Tur noteikti ir jāizmeklējās, lai saprastu.
Marī, tas nav pa jūsu tematiku? Ka...
Tur arī jādzird. Jādzird, ka cilvēks runā, un tad jau var būt arī. Bet diez vai īstenība, jo operācijas laika balss mandeļu, nu, diez vai tur ar smadzenim kaut kas pēkšņi notika. Jo jāskatās arī laika momenta, ja tas notika, tas balss izmaiņas nav saistītas ar operāciju laika, nu, tad varbūt arī, jā. Bet ja tieši, nu, diez vai tur drīzāk ar oru patologiem.
Tā varētu būt, jā. Anna raksta 14 gadus jaunam cilvēkam izoperēja adenoīdes. Pusgadu vēlāk auss ciet, deguns ciet, pievienojas regulārs klepus, bieži augšējo elpceļu saslimšanas. Kas noticis, tas ir kas?
Ja nāk uz Loru konsultāciju, jāizvērtē, kas
Loram, faktiski,
kā tur izstājas aizdeguna. Jā. Protams, tā ir konsultācija klātienē ar apskati.
Mm-hmm. Nu tā, mums ir palikuši burtiski pēdējās minūtes, līdz ar to tas rezumējums. Re, aizgāja ciet. Prosim, ja. Bet, ja mēs īpaši nemokām savas balss saites, tad faktiski mums nevajadzētu pārāk uztraukties par to. Nu, plus vēl tam visam nesmēķējam, vēl dažādas citas lietas nedarām, ja.
Jā, protams, tas tāpat kā mēs kustinām rokas, kājas, gurnas un vispārējo, tieši tāpatās mēs vienkārši runājam un teorētiski mums tam nevajadzētu sagādāt nekādas sāpes, diskomforta, vai mums nav jādomā par to, kā es tagad runāšu, tad ja mēs sākam domāt par to, kad mēs vai neelpojam pietiekami labi, vai kā es tagad runāšu, un tas jau ir tāds mazais karodziņš, kas parādās, kad paklau, nu par šito nav jādomā. Nu, tad kaut kas nav pareizi, ja jūs domājat par to, kas notiek jūs kaklā, kad jūs runājat.
Un savukārt, ja tiešām tuvojas tie Jāņi un ir daudz tās dziedāšanas paredzēts, tad drusku patrenējam balsi, iesildām vismaz.
Iesildām.
Izdziedam pāris.
Visu ar mēru.
Gammas, jā. Tad pilnīgi mierīgi. Kas vēl tādi, varbūt tādi, no tādiem ieteikumiem, vienkāršiem ieteikumiem, ko vajadzētu darīt, lai balss joprojām būtu skanīga un smuka?
Dziedāt korī? Latvijas dziedātāja tauta? Nu, nē, es jokojos. Dzert ūdeni, droši vien, pietiekamā apjomā, tad nu, 1,5 litra, 2 litra dienā pieaugušiem, tas būtu lieliski, ja tas
izdodas. Faktiski eļošana, jā, tāda, jā.
Nu, vienkārši mitrināšana, lai visas šūniņas ir padzērušās un smuki vibrē. Parastam cilvēkam, kuram balss nav tāds darba rīks, es domāju, ka visam jābūt kārtībā.
Es arī teiktu, ka, ja liekas, ka kaut kas ar balsi nav kārtība, nevajag ļoti ilgi gaidīt. Nu, tas 3 nedēļas, jo nervi spēj atjaunoties, bet ar laiku arvien grūtāk un grūtāk. Un tāpēc, ja tiešām kaut kas liekas, ka nav kārtība, labāk aiziet uz to konsultāciju pie speciālista un pārliecināties, ka tā nav kaut kāda saskrimšana pamatā. Negaidam gadus.
Nu, gadus noteikti ne, jā. Bet, nu, tās 10 dienas tomēr...
Nu, 3 nedēļas, jā.
Jā, 3, tad drusku vairāk, jā, bet katrā gadījumā. Nu, mums izskatās, Lors ir jāiecina studijā, jo atkal kārtie jautājumi, kurus nu, mums nevajadzētu pat šajā studijā uzdot, jā, arī par to pašu deguna starpsienas operāciju, ka pēc tam, pirms tam Ainārs ir skaļi krācis, tagad vēl svilpojot savu degunu, nu, visādas dīvainības noteikti.
Jā. Krakšana arī ļoti daudz iemeslu tur.
Tad mēs tur ilgo varētu runāt par to.
Jā.
Bet tā ir, kā jums ir tā saita ar Loriem? No sākuma pie Loru un pēc tam pie jums vai otrādi? Kā jūs tur sūtat vairāk?
Kādā ziņā?
Nu, teiksim, ka kādas problēmas parādās.
Nu, Loris, Alis jau ir Loris.
Es esmu Loris, tāpēc es nesapratu jūsu jautājumu.
Nu, tādā ziņā, ka... Nu, kā tur, respektīvi, nu, pie foniatriem vai citādi.
Jā. Dažreiz, jā, man kolēģi, paldies, man sūta pacientus, jā, mērtiecīgi, saistībā ar to, ka viņiem ir bijis pacientus, kuriem ir balss izmaiņas, un viņi vēlās, lai būtu šī detalizētā izmeklēšana.
Mm-hmm.
Jā.
Tālok, jā, nu, noteikti parasti, jā.
Var uzmeklēt pataisno, jā.
Vēl viens jautājums, kur dziedātāji? Dziedu klusi, bet jā, jādzied skaļu diskomforts, vai ir veids, kā kļūt par skaļu dziedātāju, tas ir kas?
Tas ir treniņš, tas ir absolūts balss treniņš, balss nostādīšana, viennozīmīgi, jā.
Bet tas ir, ko mēs nostādām, principā mēs elpošanu nostādām.
Elpošana, jā, visticamāk, tad ir sāklā elpa un jāiemācās projecēt balss, izmantot, teiksim, deguna blakus stovums kā rezonators vai kā tam līdzīgi. Tas ir treniņš par sajūtām, kur kā mēs ko ieliekam skaņu un jā, viss ir iespējams noteikti. Vajag labu vokālo pedagogu. Jā.
Cerams, ka korī varētu kāds tāds būt. Ja ne, tad to var atrast. Šodien saku paldies. Otorālinga. Otolaringologam Alisei Jadovičai un neiroloģijai miografijas specialistei Marijai Mihailovai par sarunu. Paldies, dāmas! Brīdien, tas interesants raidījums. Ierasti par tādām lietām runā, nu, teiksim tā, izklaides industrijas pārstāvi, bet šeit būs sapulsējušās dāmas, kas ir gatavas izstrādāt ideālu korporatīvo pasākumu ballīti. Nu, labi, skatīsimies, klausīsimies, kā tas viņām visām izdosies, jo faktiski, nu, interesanti, ja, pieksim, personāla vadības speciālists domā par šādas ballītes veidošanu, noteikti tur ir kaut kādi knifi un niķi, kā tas viss tālāk veidosies. Nu, skatīsimies, rīt Kristiāna tieši par to runās. Nu, savukārt, piekdien mēs gan pievērsīsimies drusku citādākiem Jāņiem, respektīvi visiem tiem cilvēkiem, kam varbūt liela pūļa nepatīk un arī šašliks cep nepatīk, nu, tad tiem būs arī iespējas uzklausīt tos cilvēkus, kas varbūt veido kaut ko citādāku, gan 21. jūnijā, gan arī 23. jūnijā. Tā kā tiekamies jau pavisam drīz uz sadarbēšanos un tiekamies 9:05, kā vienmēr, gan rīt, gan arī parīt. Un arī tā, visas citas darba dienas. Atā!